Atestura. Atestura en música é un parámetro que relaciona como se combinan os materiais melódicos, prímicos e armónicos nunha composición. Sinala como se relacionan as distintas voces que participan nunha peza musical. Imos ver a continuación diferentes texturas. Primeira. Monofonía ou monodia. Consiste nunha soa liña melódica sen acompañamento interpretada por varias voces ou unha soa ou unísono. Un exemplo pode ser o canto gregoriano. Escoita como soa este tipo de textura, só se escoita unha soa voz e distínguese perfectamente a melodía. Segunda. Homofonía. Neste tipo de textura dúas ou máis voces móvense simultaneamente cun ritmo semellante creando acordes entre elas e sen ser ningunha destas voces protagonistas melódicas absolutas. Este é un tipo de textura moi habitual dos cantos corais. Aquí podes escoitar un arranxo da mesma canción, pero esta vez para tres voces diferentes. Aínda que unha leva a mesma melodía que antes non acaba de ser protagonista, o que escoitamos é a mestura das tres voces simultáneas. Terceira. Melodía acompañada. Neste tipo de textura atoparás unha voz principal que leva o peso da melodía, destacando por enriba do que fan o resto que fan o acompañamento en base a acordes. Normalmente este é o tipo de textura da música popular urbana ou tradicional. Aquí podes escoitar un arranxo da mesma canción, pero esta vez para frauda e dous instrumentos de percusión de altura determinada. Un leva a melodía e os outros dous son os que fan un sinxelo acompañamento. Cuarta. Polifónica ou contrapuntística. Dúas ou máis liñas melódicas independentes soan de xeito simultáneo e teñen unha importancia semellante. Un exemplo deste tipo de textura é o canon. Nesta versión da mesma canción, podedes cantar dividíndovos en catro voces, olla as entradas, xa que cada unha delas entra a distancia de compás formando o que se chama canon. Como podes escoitar, as distintas melodías superpóñense e entrelázanse dando lugar a unha peza que parece completamente nova.